Romanos capítulo uxiun. Nusukwa tekas nuri, anisto oya Dios ñayumaya Israel, chinaun, tu kuitu, chiru usune te Israel kuri, te yukun Abraham kuri, te Benjamín kuhiri jenaa, tu nisto oya Dios ñayumaya, chigenina kajilla inte jenaa, a tu kajiniron te seka atutu y nu Elías, Teni nakani nuya jenaa, chinani jikata ude, tenika de sikuña yu Israel. Tata ya Dios, ni kajeni itakate eka nakani, nuni, tenika genu itaka altar ni, te mañu una saña ni kento, te biznasune kuni, ka ni saña achide. Te ya Dios ni nastio kuñe ya, y yo nai usha mil nyayuka kanti jeruu. Getunica je quinijitinu ídolo nanibal achilla. Tesune su quabizna, chiillo je cunaña yu genina cajilla, sikujeba ni yahi. Tenunina cajilla y sikujeba ni yahi. Tenasu sikujenisani niño baaku. Chinu sikujenisai niño baaku. Yukuana tenasu sikujeba ni yaku. De seku unu su quan. Kujenya yu Israel tunikunte yi kentonta ina nuni kantukui te sabai keni kana kahija chima enin daba ya kwechi te sabaga inin tuni nini na nuka atutu i nisa aja Dios ke tuni he kun kutini isikija ni tuhini hiti nui ni tuhini na inuja te sukwa kuunte bihna achitutu. Te sunenika a David, biko je kasa ina ko na nu trampa, chi un sheyu. Nabani, y castigo xie sik je kastubui, kasa y kwechi. Te anua inandune, na nu je tua ku kotoi. Te na je kosti, nun to sik inu, kani achitutu. Nusu kwante ka nuri. Atu aku kuitin dibu nyaju Israel nuja Dios Jesu kwani kastibui. Tu kuit chisa subaheni kakuni nini. Tesa nyaju takaga nasion ni kani ita umai. Nu ujena majai. Teju kwansa atu kuhe nyaju Israel. Kontu bini Jesu nekanti jemai. Chiheni kastibui. Te saña yu nika nuña jibu nika ni ima i nuja. Te genika jika jatai. Su unisa a genika ni iña yu taka nación nuja. Nusu kwan te kibu gentibu kotu kuntu u. Nya yu Israel ntaja. Te nya yu nya jibu. Bi jaga kenton te tuisa aun. Te bizna te ka arihinro o nya yu taka nación getu ni jini nuja. Chinita hija Dios ru, jeska kari nunro oña yuta kanación, ten tu kuri jena kwa nuro, jinaro niño sari, jena kaniri nunja. Chikuniri je jin yu kwa tena kani ni sabah nari nga yu Israel, jesu ne kanti je mai, tena majai. Chigenisto ya nga yu Israel, je yu kwa kuje, sa a nga yu nga yibu. Ni sa ya gente bukoi nu uma ni jahi. Nu su kwante kibu na ki itu kuja nya ju Israel. Kibu nsu ne ba anda su sa ya hi nya ju. Nika nu nya jibu. Chiko na nu uge na te kui. He kui. Na nu untiju. Te nya ju Israel kaso koi nu ya Dios. Pan je kenta shi naga nu nyuhe. Te su kwaste ije. De un cu cuenta ya. Te un yu nu nu yu je cuenta ya cu. Te su cu gente yu o jinten de un ta a. Te su ne su cuanya yu Israel. Yu cuenta y nu ya. Si que je ji si na ñu ni que buko den ta ya. Chinya yu Israel ka cui na nu. Da yu nu olivo ba a. Te sabanta uni gente. Te roña yuta ka nación getu kajini nuya. Ka kurona nunda yu nu olivo yuku. Te ni na chunya ro nu ni kente. Nya yu ka kunta yu nu ba aun. Tenas nu unu ni castaron tu shihi kahihe behinte yoyu nu. Nu su kwate masa ate jiromaro nuña yu Israel. Jeka kuina nunda yu nujeni kente. Makute jiro chinu ku uniro. Jena suje yo sta kahinu maro. Chisamaro sta kahin jebehinte yo. Te sana te caro. Tu chisabanta ani. Kente naba na chunjaru nuni kente un achiro. Da. Teni kente isikje tunika kantije y Cristo. Terro chimani isikje ka kantijero je. Yukwa kuje ni kubukoro lugari. Tema santu shiro maro nusukwa. Chisasuba konso y yoro nuya Dios. Chituni ine kanu niya numanta aje. Chisniño. Tesune sukwa makone kanu niya nu. Rojinaro tenu. Stuburo. Nusukwa tesa abaro kwentan de seba anija Dios. Jinte se shen niya. Chinindu shen niya jinya yu hebreo genika stubu. Tesa kunta unija ro. Teka nu kuinye ni rojinu uje. Va niya hiro. Chinu tu, te sune kente ya roo. Te ma inu kantije tu kui, te nu conte tu kui. Chima ya Dios ku na chun tu kuyai. Nu su kwa te roo nya yu taka nación getuni, jini nu ya. Ni kente ro shini yu nu olivo yu ku. Te ni na chun ya roo shini yu nu olivo ba'a. Besu na sunta ama yu nu unka kuro. Tena gani kuña yu hebreo gemana chunjai nunikentei. Chika kuimanta yu nuba aun. Hermano, kunirigena je kuuniro jina aro. Dese iyo nuunya ajeni. Yisai. Naba ama kutejiro kani niro gentichi shinimaro. Chisabanya yu Israel. Ninduni nini. Tesukwa komani. De kibujinu, kandijenya yu taka nación getujini nuya. Tesa tesnama yandigña yu nación Israel, chika atutu i. Ichi nyuri sion kijija namaña yu. Tesa ya getu ako kwechinu taka yu kun jakot. Teja aku kontrato je santa ariji. Kibuje kenteri kwechi ijinai achi ya Dios achi tutu. Chiña yu hebreo unin tuina nu enemigo ya Dios. Sikje tunikanti jei nu nama yai. Teje yu kwa te ku kuiten nu takaro o. Te besu su kwa te sikje nina kajija takaji ijena. Te kunta ugani yai. Je masto yai nukani. Chituna kani yata nija jekana yaña yu jinge. Je yata ui. Te roo jiznaro sune ni ka iyo ni niniro nuya Dios. De sa. Te bizna je ni kaku ni nini maña yu hebreo. Te ni kunta unija roo. Te sune su kwa mai. Chibe su kaku ni nini. Bizna. Te kunta utu kunija i. Nasnu kunta unija maro jiznaro. Chija Dios ni sa ya je ni kento ondibiña yu chijiznu. Kuni nini. Naba asune ku kunta unijantibi. Nusu kwate na ana anijo jejo jo kwee. Nu undichi ijo hinja Dios. Tente kwete hinija. Tenima ku kwete kasnu jonte se te nija sa ya takani. Tema kanta kwete joje ku unijonte se ku takaje sa amaya. Chika atutu i. De uni je ku uninte se geni ni majito ojo. Chinte ngini stenu ya. De ngini je eshi naga numaya. Naba chunaya nui. Chinte numaya vejita kaje iyo. Te maya nisayan tu. Te je ku maya ku. Te naka ayo je yo luku je nuya Dios nukani. Amén.